Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko hau txamagazin jazten dugu hemen, Jantxakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librea 107.2 FM-an, 107.2 FM-an baita ere, irrati bidez bi modu horiek bestela interneten, jantxakun.org, ongi etorri entzule zareten guztiei. Kotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu, alas egiten dugu aste arte. Aste azken eta ostegunero amabi terditatik ordu bitara, eta gaurkoanen beti bezala aktualitatea jorratzeko Donostiaren inguruko berriak izango ditugu, protagonista baita ere Euskal Prentxaren errepasoa, baina aurkezpen musikal bat ere egingo dugu. Egunotan, ia egunero daukagu zer berria, Bibala taldearen gure heroiak diska izango dugu gaurko protagonista nagusia. Hagoeneko entzuten ari garen hori da eta ordu bat akaldera Bibalako kide bat izango dugu gure estudiotan eta elkarrizketatxo bat egingo diogu diskaren inguruan hitz egiteko.
Lurrak birak adarrai bekoa goian, bekoa bean ezkerrak eskuin ezkerrak zuetzaratu gu ezkaratu nire
Irratxaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horrelaxe jungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero hau da gure telefono zenbakia 9, 32, 25, 23, 32, 25, 23. Eta bestela interneten sartu ezkero, gure web horrian, gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu. Jantxakun.org.
Atxerri horreaga maiur gernika Iraganaren Lauzoak bentena du magia Irri barretxu zauden gure jautxita Baina egori Gabeko zerbait da nostalgia Goiko abean ezkerrak eskui Eskuin ezkerrak Zu ez gara gu, gu ez gara zu Nire naizu Eta ezkerrak
Gure web horrian ere irratsaio guztien grabazioak, azken notiziak, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak, 20. Urteurrenaren bideoa edo bestela ere mobiletarako aplikazioa eta harremanetarako moduez gain streaming bidez gure zuzeneko emisio entzuteko aukera eskaintzen dugu. Guzti hori eta askoz gehiago janjakun.org gure web horrian.
Azar berria Ya beti prespalak erdoiduta Zartutako Gizgurtxotan geroa eraikinai Paperak aspalditxo daude aldatuta Zu haukian zaude Baina lurrak birak adarrai Bekoa goian
Jan Jakun irratia esan bezala, Jan Ostiako irrati Euskaldun librea da 107.2 FM-an, 107.7 ere, eta gogoratu 24 orduz emititzen ari garela. Zuzeneko irratsaioak errepikamenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe.
Tabizana!
Eta gogoratu irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten ditugula zuk ere zurea egin nahi baduzu ongi etorria izango zara harremanetan jarri gurekin eta irratsaio bat egin dezakezu Jantxakun irratian beraz gurekin harremanetan jartzeko esan bezala internetera jo, Facebooka, Twitterra edo emailaren bila edo telefonoa 9-3-4, 32, 25, 33
Batzuren sudur bizkorrak eta zenbaiten aho zabalak alderik alde mugitu ditu erdoitze arzeuden balak oser moilari diozekoa
Badena prest dugunez gaurko irratsaioarekin hasiko dugu eta normalean egiten ohi dugun bezala eguraldiaren berri lehenik eta behin. Odei batzuk baditugu, tarteka ostarteak ere.
Elkarren pareo.
Horlaxe joko dugu guztiak eta iparra izea sartuta. Temperaturak beruntz egingo dute. Tarteka euria arriskua ere egongo da.
Bertan egiten dakien asko ditu bionak zorua.
Trafikoari dagokionez, Arrasaten lanean ari dira AP bat errepidean Madrilerako norabidean. Eta hemen ere lanean, Donostian Irunerako norabidean, GI-20 errepidean. Eguzki ekologisten taldea ez dago udal gobernuak onartutako zaborren tasen igoerarekin. Bat batean 1.5% igoera ezartzea gehiegi dela plazaratu dute. Urte luzez soldata izoztu dieten langileentzako beste kolpe bada, eta soldatarik ez dutenentzako beste belarrondoko bat. Donostiaren zabor tasa ingurueko herriekin konparatuta garestiena dela azaldu du, eta hau ez dela kasualitatez gertatu. Azken 10 urteotan hirukoiztu egin da zaborren tasa. 2009an izan zen igorarik handiena, eta izkutatzeko, hiru hilabetero hasi ziren faktura pasatzen. Hiritarrak ez nabaritzeko ezer. Aurtengo igoera onartezina dela diote. Birziklatzen duten familiak ere zigortzen dituelako. Birziklatzen dugunok, berriz ere birziklatzen ez dutenak bezala ordainduko dugu tasau. Justua eta demokratikoa alda organikoa, beira, papera eta edukiontziak birziklatzen dutenak igoera honekin zigortzea. Euren hondakinen 80% birziklatzen dutenak zigortzea. Non utzi dute kutsatzen duenak ordaintzen du izeneko printzipioa. Hondakinen kudeatzaile berriei soilik errauskailua egitea interesatzen zaiela salatu du Eguzkik. Birziklatzen dutenak zigortzearekin birziklatzeko interesa galeraztea nahi dutela, eta horrela hondakin gehiago sortzea bilatzen dutela uste du Eguzki taldeak.
Batzuren sudur bizkorrak eta zenbaiten ahozabalak, alderik alde mugitu ditu erdoitze hartzeuden balak. Oser moilari bihotzekoa Zara zu
Donostiako udalak bat egin zuen bularreko mimiziaren aurkako nazioarteko egunerekin eta xingola arrosa jarri zuen atzo udaletxeko balkoian.
Egunkariko predikuetan
Atailuko industrialdeko enpresa batean lanean ari zela aldametik erori eta hil egin zen langile bat atzo Usurbilen. Eusko Jaurlaritzako segurtasun saila jakinarazi duenez, 56 urteko Zumarragarra da hildako behargina. Arratsaldean gertatu zen istripua. Frankismoaren genozidioaren biktimen elkarteak Ondarreta, Ulia eta Partezarreko oroigarrien aurkako erasoak salatu ditu. Frankismo garaian Ondarretako kartzelan egon ziren presoen oroimenezko oroitarrian pintadak egin omen dituzte berriro. Uliako plaka hautsita dago eta Goikoa jauregiaren aurrean dagoen oroigarrienen ere kalteak egin dituzte. Marisa Urra elkarteko kidearen arabera gertatutakoa aztea nahi dute, baina ez dute lortuko. Eraso bakoitza salatzen jarraituko dutela gaineratu du, euren senideek errespetua merezi dutelako. Goikoa jauregiaren aurreko oroigarriaren aurrean egin ditu adierazpen hauek. 1926an hildako 400 donostiarren izenak ageri dira bertan. Ez dakigu gure senide eta lagunen gorpuak non dauden. Guk ez daukagu loreak eramateko ilarririk. Eta oroigarri hauek oso garrantzitsuak dira guretzat, gure hildakoak gogoan ditugulako horrela, esan du Urrak. Erasoen berri emanez gertatutakoa isilarazteko alegina salatu dute. Aurreko urtetako ohiturari jarraitu Zamara Berriko Carmelo ikastetxeak elkartasun lasterketa bat antolatu du ostiralerako. Aurtengo ekitaldian ikastetxeko ikasle guztiek hartuko dute parte, irakasle eta zenbait gurasorekin batera. Anoetako estadioaren inguruan korrika egingo dute Boliviako Cachabambako 6 urtetik beherako 100 umeei laguntzeko.
Komunetako prozesioak ez dato.
Esperientzia txegin baten bidez ikastetxeak elkartasuna sustatu nahi du. Horretarako korrikalariek euren lasterketa amaitu ondoren edozein balioko txampon bat itxulapiko batean sartuko dute. Lasterketa iruretatik aurrera izango da. Bildutako dirua hortaz Boliviako ume horientzat bideratuko dute. Aurra hauen gurasoak etxea utzi eta kanpora joan behar izaten dute lan egitera. Umeak txaboletan bakarrik gelditzen dira. Inongo janari eta ardura duni gabe. Honen aurrean haurtzaindegi bat egiten ari dira, dituzten behar horiek asetzeko. Guk proiektu hori aurrera ateratzeko gure laguntza eskiniko diogu. Azaldu du, Carmelo ikastetxeko Felix Alvarok, ostiralean beraz, lasterketa. Ia, uste dut orain entzungo zaidala. Xalak, esan bezala, ezker eskuko minez bukatu zuen eren egun Julen Retegirekin galdu ondoren 22 eta 12 pilotan kiroltan sartuta. Eta ikusteko dago larun batean Irujoren aurka jokatuko alduen ala ez. Oraindik egunak ditu sendatzeko, baina ezingo balu jokatu 22 eta 8 galduko luke ligaxkako partida. Asteburuko beste hiru partidak onakoak dira, ostiralean Tolosan Artola Bengoetxea zigarna. Larun batean Bizkaiko Etxebarrin, Urretiko Etxea Retegi. Eta igandean Donostian, hemen, Ola Izola bigarna Taltuna.
Paldato raskatuko gaituen liderri, ez algara egongo itxoiten alferrik. Akaso ez daukago profeten beharri, hortzak biltzen moldatu gaitezke bakarri. Gabe jaio zen Frida Kahlo errezinen, Nietzsche mugiako metal talde batean zebilen. Tomas Sankara ertzain, aita hon bat kuko bain, aske gunean Ana Frank gestapo enduko zain. Che Guevara jarraitzaile, asko dauzka Twitterrean, Lenin barra ertzean, beti marmarrean. Oroitzapen txarra du burdaia, akaso naita galtzen ditugu bataia. Luzatu eskua ta jarri dimasaia, horrek ere baditu bere abantaiako. Baldato raskatuko gaituen liderri, ez algara egongo itxoiten alferri. Profeten beharri, hortzak biltzen moldatu gaitezke bakarri.
Futbolean Realak 3-8 irabazi zuen Oiartzunen aurkako derbian eta partida hori galdu ondoren Oiartzun 8. postuan da, jaisteko postuetiko 4 punturen aldiarekin. Reala lehen postuan dago Atletikekin berdinduta eta asteburu honetan ez da partidarik izango. Lortu dute ordu batak hamar gutxi ziren Nepalen behatziterriak Euskal Herrian Alberto Iñurrategi, Juan Vallejok eta Mikel Zabaltzak Txamlangeko gailurra zabaldu zuten atzo, 7.319 metro. Mendiaren zailtasun tekniko ez gain, hotzari eta izeteei aurre egin behar izan zieten Gupik espedizioko talkideek. Atzo 6.600 metroan pasatu behar zuten gaua eta gaur dira iristekoak beheko kanpalekura. Txamlang mendebaldeko aurpegitik igo duen bigarren espedizioa da, mendia posta aldiz bakarrik igo dute. Lehena japoniar batzuek egin zuten 86an, 17 lagunez osatutako espedizioa izan zen eta 4.000 metro soka eraman zituzten. Iñurrategik, Vallejok eta Zabaltzak estilo alpinoan igo dute, soka finkorik gabe eta beharrezko materialerekin soilik.
Maradona utitxoan, uzten dute arrasaten, jainkoaren eskuari azkazala jaten. Paldator askatuko gaituen liderri, ez algara egongo itxoiten alperri. Akaso ez daukago profeten beharri, hortzak biltzen moldatu gaitezke bakarri. Egonik gabe jaio zen Frida Kahlo errezinen, Nietzsche mugiako metal talde batean zebilen. Tomas Sankara ertzain, aita hon bat kurko bain, askegunean Ana Frank gestapo enduko zain. Che Guevara jarraitzaile, asko dauzka Twitterrean, Lenin barra ertzean, beti marmarrean. Irautzen oroitzapen txarra du burdailan, akaso naita galtzen ditugu batalla.
Profeten beharri, hortzak biltzen moldatu
zain, astegunean Ana Frank gestapo enduko zain. Che Guevara jarraitzaile asko dauzka Twitterrean, Lenin barra ertzean beti marmarrean. Irautzen oroitzapen txarra du burdaia, akaso naita galtzen ditugu bataia. Luzatu eskua ta jarri dimasaina,
bueno, gaurkoan hementxe gabiltza Eguerdiko Ahotsa magazinean iragarri dugun bezala protagonista musikalak Bibala taldekoa gure heroiak diskari gara irratsaio osoan zehar entzuten eta segidan, bueno, ba iragarri dugun bezala baita ere elkarrizketa bat izango dugu Bibala taldearen gure heroiak diskaren berri izateko taldekide bat Aitzol etorri zaigu eta segidan izango gara berarekin Bibala gure heroiak. Eta esan bezala, gaurkoan elkarrizketa hau aurrera emateko, taldekide bat daukagu gurekin, Aitzol bera, eta agurtuko dugu. Kaixo, Aitzol, zen mauz?
Osondo.
Oain, bai.
Kaixo, eguerdian, osondo.
Ongi etorri txantxakun irratira, lehenengo aldia zatozela, ezta?
Bai, berribili naiz, kalengora ea irratian.
Etzea donostiarra zu?
Ez, Atandarra naiz.
Eta topatzen kostatu zaizu.
Bai, donostien naiz erres moldatzen dan horitakoa, baina, bai, ez, banuken gogo gaina etortzeko, ea... Ea zet txokotan ikentzen duten ikusteko, eta bueno, egizan oso impresio ona, asiratik.
Gero erakutsiko izu lokaldena, txondorra, bai, nola bide noain, eta bai, baina, bueno. Oain hemen ja estudioan sartuta gaudelak, askoak eta mikroak gainean, ba, zuen taldeaz itzegin nahiko nuke. Orduan, Bibala taldea, zuen disko berriak gure heroiak izena da,
bai,
da
bai.
Baina taldearen asirak edo pixkat ezagutzeko, pixkat kokatzeko, kontatu iguzun nondekan sortu dan.
Bai, oso modu berezin sortutako talde bada, bi taldekide Iñaki eta biok bertsolaria eta hemen Donostin kursalen egiten den bertso egun baten eskatu ziguen bertsoa eta musika nahastuz 10 minutu ordu laurdeneko ikuskizun txiki bat egiteko. Eta egin gendun, antzadanez gustatu intzan eta horren ondoren hasi ziren ikuskizun txiki horri lotutako zerbait eskatzen antolatzaile batzuk gaztetxetatik eta tabernetatik eta hola. Eta orduan hasi ginen planteatzen bateri bat hartuta, ea ikuskizun txiki bat montatu genezaken gure ikuskizun propio bat, eta hortik abiatu zen taldea, horaz izan taldea talde izaten.
Zoreteke kasualidadez sortu dala.
Era bat. 10 minutuko ikuskizun txiki hortatik sortu zen taldean hasia. Hasi ginenen bi emanaldi emateko asmoa genduken, bat Bergarako gaztetxen eta beste hemen, altzako El Nido tabernan, eta hor bioietako sortu genuen ikuskizuna. Gero oso eroso sentitu ginen, eskaera gehiago aliatu ziren, eta horra ginen gure kantu propiok sortzen, Xabi bajista fitxatu genuen taldeako, eta ia hor bai kontzertu gematen, lehenengo disko ata genuen 2014an Wasabi izenekoa, eta horri tirako hain bigarren iritsi da, gure heroiak.
Bueno, kasuali sortu dela esan dugu, baina alare, alako irrika bat edo ez dakit, gustoa topatu zinetela elkarrekin edo bai. Olako zozer bado, borka bestela etzen uten guztia gero.
Hori da, bai, asira-asira dijan genuen gure hitze. Hori esan dizut, bi emanaldi emateko hasi ginen letrak idazten eta doinuk sortzen, baino holtza ginen oso eroso sentitu ginen, oso iritzi ona jaso genitun bertan eontzienetatik, gero emanaldi gehiago emateko eske hasi ziren beste herritatik, eta esan genuen, jo, ba, mazekatik ez. Eta horra izan kantu gehiago sortzeko prozesue, oso eroso sentitzen segitu gendun, eta beira, bi emanaldi hoietatik, ba, bi disko eta kontzertu mordoak atu di ebiden.
Taldearen formatoa, nolatan osatu zenuten, kantaik horrela eskatzen zuten, sonoridade hori, edo...
Bai, bai,
hasi den... Zinekaukeratu zen hori.
Bai, bueno, ni kantatu jendet, Iñaki kantatu eta gitarra jo, eta hasi den, hori, bateri baten launtza hartu gendun, pixkat perkusio jantziko zulako, gero kontuatu ginen, baxu gabe, hankamotz gatzen zala taldea, eta orduan ja, Xabi Etxeberriari esan genion, gukina... basue jotzen hasi nahizun, eta baietz, eta ja hor ja kontuatu ginen, listo, oain bai, oain ja taldek beste soinu bat dauke, baju beste pixu bat ematen zion, guk nahi gendun estiloak ajuteko ere asko ze formatua proposagoa zan, eta horixe, oain goz, esango, bintzate, laukotea geha, gitarra, baju eta bateria, eta oso ondo, oso gustoa.
Kanta propioak egite itxuzu ezuek... Ez bai. Da zutara zorik zuen abestiak sortu eta entxaiatzeko.
Bai, aldortatik evoluzio bat izan du taldek. Hasieran oso bertsolaritzari lotutako ikuskizun bat zan, letra guztik bertsok ziren, eta saiatzen ginen doinu ezagunak hartu, eta, bueno, doinu ezagunak ziren, hasi Linton Townetik negu gorriak enkantata, Joaquin Sabinan letra bat hartzen gendun, hori oso hasieran. Gero hasi ginen pixka bat, gure letra propio gain eta gure doinuk sortzen, lehenengo urtebetea edola. Hor formatu hortan asko zerosoko sentitu ginen, nahiz eta entzulentzat betire zailtxagoa izan kontzertutan lehenengo kolpe hortan zure doinuk eta letrak asimilatzea, baina bueno, hor planteatu genuen ja lehenengo aldiz gure kantu propiok disko baten biltzea, eta ja hor nik uste taldek beste giro bat hartu zula, ja etzalain bertsolaritzai lotutako ikuskizune, eta ja gehiago... kontzertu izaten hasi ziela.
Bueno, Linton Town, Neu Gorriak, olako taldeen kanta haiek ere bere garaian lehenengo emanalditan izango zian ere zuen oraingo kantak bezala, bai. Ez ezagunak eta Oria. Agian noiz baiten, pues hala bilakatuko dira zuen kantak ere klasikoak, ez?
Bueno, ez dago esperantza hondik egizan, eh? Bueno, egizan, a ber, guk uste baino asko zarrera hobea izan du. Taldek eta asira-asiratik harrituta gelditu ginen jendek zeharrera intzion gure talderi edo wasabi disko eta gendunen mila lesaltzea lortu gendun. Orduan, ez dakit, bai beti ez gea espektatiba handiko talde bat, ez dakit, elmuga ez tegu oso urruti jartzen pixka bat, egunen eguneko agozatzen saiatzen gea eta egiten deuna gure buruntzako egiten eta gu gustoa sentitzen. Baina bai egizan, ba bueno, badibidez, Bonbereneak beak deitzea, ea behaiekin atan egin duen disko bat, jo, guretzako hori...
Ez da normala izaten, ez? Disketxea taldeen atzetik ibiltzea gaur egun.
Ez da,
Ni guztai gehiago izatea taldeak disketxen atzetik.
Bai, de hecho, txingen dugu berta, ea grabatzeko ze preziotan zebiltzen, eta gero iritsi zan behaien kontra eskaintza, eta behaiek, bueno, ondorengo mimo guztik, eta erristasun guztik gure eroiak diskoa grabatzeko. Esan nahi nuna zan, opari bat beste atzetik jasotzen sentsazioa daukeula, eta ez dakit, benetan harrituta gaudela horrekin. Akaso zeo zehona eokiko deu, baina, bueno, egizan, ez dut esango amets bat, baina bai, ez dakit, oso berezi sentituarezi gaituela batez Bonbereneako launek.
Bueno, musika ondo pasatzeko da, zuek ondo pasatzen zuela badirudi. Eta, ja, esan bezala, Bonberenera, jozen duten grabazioa egiteko, kontaigu zu pixka bat zein ardurapean edo nola gauzatu ez zuten grabazioa bera.
Bai, ba, oida, esan dizutena, behaiek eskaini ziguen behaien zigilupen bigarren diskoa bateatzeko aukera, eta ez gendun zalantza egin, dena abantaila zangutzako, eta hortik aurre utzi gintuen Carlos Osinaga txapen eskutan.
Behagite joan grabazioa.
Hori da, bai. Eta, bueno, gozada bat, bai... Tratu pertsonala eta baita guk nahi gendun soinue bilatzeko garaien sekulako implikazioa eta bea ere bere aportaziok ematen eta oso zerrexe izan da uztailen sartu ginen, grabatzea, amarkantu eta bi asteako likidauta genduken. Oso esperintzi politia uste baino erresagoa, betire errespetu ematen dizu Carlos Osinaga bezalako ez dakit, alako izena duken pertsona baten aurren jarri eta hoxe zure kantuk han grabatzen sartzea, baino
te pentsatuko honek uta ez
claro, no datoz lau gixajo hauek, ez? Holako toki batea, baino jo, ez. Oso tratu ona, ez dakit. Sekulako esperientzia izan da. Bai, bai.
Asko ikasten da horrelako leku batetan.
Bai, batez, bueno, ni ez nator musika mundutik, ni bertso mundutik nator. Beste hiru taldekidek bai, bakoitzak aurretik Iñakik gira naizen adibidez, Julen desordutan talden ibilitakoa, Xabierre bai, Naftena talako taldetan, eta bueno, jo, lehenengo aldiz sartzen zenen alako grabatzeko estudio batea, lehenengoa Mikel Kazalixenen grabatu gendun Zarautzen, eta ne impresio iguala zan, asiran kriston errespetue. Ura ez da, goizeko ordu bitan kontzertu baten holtza gainea zerbeza datzuk gehan da teatzea, ura da, ez dakit, erdi perfekzion bila jutea bezala, eta orduan momentu baten zure burukinek du daitezu, baino, ba, gero emaitza ikusita, ostra merezi du, alako...
Zuk ustezu, urduriago egote zehala estudio batean, holtza batean baino?
Bai, batez ez, askoz esperientzi gutxigo dauketelako nik personalki, ba, alako hainbeste mikrofono tarten, eta kristal baten beste aldean teknikari bat zuri behida egoten daneko momentu hortan, askoz nahiago dezu, ez dakit, 50 laun erdi moskortuta daudenen beraien aurren kantatu, ez dakit, iritzen tazu teknikari zure fallon bila da bilela, eta horrek azkenen burruka bat sortzea izu, perfekzion bila jute hortan, eta batez aurreko lana handi eskatzen du, konfiantza handiz sartu bartzean nire ustez estudio batea, gauzak ondo landuta, eta
bigarrak eginda.
Hori da, eta bigarren diskontan nik uste horren bila junginela batez lehenengo diskoko eskarmentutik. Claro, esan eta honea jumarde, gauzak ondo neurtuta, gauzak oso garbi, eta zentzu hortan, etzaigu inungo momentun dudaik sortu, eta batez hoi, txapen launtza, puf, sekula.
Hala berak ere eskertuko zun pentsatze dut, zuek hain argi ukitzea, igual, eta hain landuta dena, ez?
Ba, hindi pentsatzen...
Behatzako lana errestea izango da.
Hori da, pentsatzen eta launtzare daneti jungo dala, ez? Gerra batzea, eta zentzu hortan, bai, ez dakit bera ere ikusten dezunen irriparrez, eta eroso, eta zentzu baten esaten dizunen, jo, ondo ari da geratzen, uste dut bilatu etela soinua proposa, holako gauzak entzuten dituzunen, ba, jo, zurire motivazio ematen dizu, eta behin gero nasketak egiteko garaien uste baino horrexiago juntzan dena, gu flipatzen gen duen, disko kartuzun soinukin, eta, oixe, poz bat beste natzetik, eta gaur arte, ja diskoa eskutarten daukun garai arte.
Esan duzu, lehenengo diskotikan eskarmentu arekin ja lan duzen utela beste bai. Modu batean grabazioa. Baina kantak sortu edo kantaren nondik norakoak zuen estilistikoki
bai.
Aldaketaren bat badago?
Bai. Batez, gure ustez bintzat nabarmena ez dakit gero entzuten dunak antzemango du. Nik uste baietz, batez sortzeko prozesu ere oso diferente izan zen. Hasieran adibidez letrak egin genitun eta doinu laseixeago zien, kantu luzegok, eta diskortan bertan ja bazeuden bigarren diskokok izan zitezken kantak, askoz egurra hundigokok, motxagok, rockerogok edo batzutan baita punkigok, orduan lehenengo disko nasketa hundiezion. Kantu lasaietatik hasi eta gora bera asko egin zituen kantutatik, ba, egurra hundigo kantuta. Bigarren disko hontan ja kantuke beraien arten beste lotura bat daukea. Nik uste ja adibidez, lehenengo diskoa grabatzeko ez genduken asmoik disko bat grabatzeko, gerora sortu zen aukera edo planteatu gendun, baina bigarren hontan ja oso garbi genduken disko bati bideratutako kantuk izango zila. Beste borobiltasun bat eduki hartzula, kantak beraien arten lotugo, tematik aldetik, iraupena, intensitate maila, orduan, bai hasieratik jungean ez disko honen bila, nik uste, ez dakit, bestere baten pastauta daudela kontzeptu egedanak.
Neri iruditze zait, esaten dezunan arabera, taldeak alderentzen zitegunte normalia, neri iruditze zait, lehenengo diskak igual freskoago edo harinago izate jala, eta gero, biskat pausatu edo lasaitu egiten dela gauza, eta zuen kasuan uste alderantziz.
Bai, hombre, nik uste lehenengo gogiko zula freskotasun, noi, nobedadea zan, eta kaso bigarren honek igual sorpresa faktore gutxi gokiko dula. Baina bai gure aldetik, jo, bigarrenakin ez dakit beste satisfazio maila bat daukeula. Nola lehenengon bila ez ginen jun, eta kasualidade baten ondorio izan zan, Ba bueno, hor dago, eta bauke freskutasun puntuei, baino ja zerbaiten bilazoa zenen da, ja sensazioa daukezunen, jo, bilagi josten hori lortu deu, edo asko inguratu geha behintzat, ez dakit horrek, ni behintzat neoni askoz gehiago betetzen hau, ordun bigarren diskoa bai hortatik diferentea izan dela. Alegie, gu hau geha eta hui nahi deu, eta emaitza hemen dago. Akaso ez da lehenengo abezin freskoa izango? Ez dakit, baino gu gehu askoz pakegon gelditu geha bigarrenakin, lehenengo kin baino.
Ez da dira izan galiurra, ez? Ondorengoa eta guztetan etorriko dianak,
ere? Bueno, ojalá, ojalá.
Oandikan eta hobeak eta freskoakoak eta izan daitezela.
Oida.
Bueno, ba, grabazioa taldeak, bueno, zuen bidean, esaten duzu bezala, alako arrakasta, edo, bueno, zuek espero etzen uten oihartzun bat bai. Izan dezute. Gero hori bai. Kontzertutan ere nabaritu dezute, eta jendeak erantzuten du.
Bai, bai, gizan, bai, oida batez ere harritu batxuna. Guk bai, gure kantu propio egiten genitun, eta hori gordeta utzi nahi genitun disko baten, baina gero kontzertu bat iristen zeanen, eta kontuatzen zeanen, jendek zure kantuk badakizkila, kantatzea itula, YouTube-en 40.000 ikustalditik gora dauzkela, ez dakit. Alde batetik poza hundie da, esatezu, jo, behiraz estimo izaten nahi dan indeun lana, eta bestetik errespetu puntu da, jo, ba. Kontuz hilio harko duz esaten deun, hori da, gero honek bere zabalpena eta badaukelako, baino, ez, harrituta bai, harrituta izan duen, lehenengo diskok izan duen harrerakin, hori izan dizulen mila lehen guru saldu genitula lehenengo diskoarekin, eta ba, inundi nio ez gendun espero, ez gendun hainbeste espero, eta pozik, bai.
Horrein honetan mila saldu edo gehiago saltzea ere ondolegoke, bestela ere zuek etzen ukete arazorik, ez zabiltzate alako
ez.
Garapen arrakastatxu baten atzetik edo.
Ez, inundi nio ez. Ez, guk garbi dauke baina...
Mila saltzea, la,
Bai. Ez dakit, gure pretensiok ez die esan dizuten bezala oso urrutia iristen, baina, bueno, azkenen iten dezunare ondo itea gustatzen zaizu, eta alde hortatik, oantxe bai estimatzen deula bomberoko lagunek ondo neokitzea. Batez, aholkuk ematen dizuelako, ba, ze matale atera, edo nun saltzeako menidan, eta beraiek ate asko zabaltzen dizkitzue, orduan, bai pixu handiek endu deula alde hortatik, beraien laguntza izateatik, beraiek, ba, ez dakite, asesoramento handi iten dizue olako momentutan. Orduan, bueno, beira, ba, momentun, ez dakit irugarrenik edo lagorrenik gailauko da, no? Etxe bigarrena dugu eskutarten, talden oso guztua gaude, indako lanakin, oen dikez gehasi, ez dakit, urrungo kanta berrik sortzen, oen dauken gogoa da, bauxe, zede ontan daren kantak zuzenen defenditzeko, eta emateunez inguru urbileko jendei bintzat gustatu zaio. Bai, alde bat antzeman duela lehenengo diskotik bigarrena, eta itxura danez, ez dakit, oingoz, balorazio oso positiboa.
Erki. Bueno, diskaren grabazioan hamar kanta sartu dituzue, lau talekide zaudete, ez dakit bestelako laguntzarik izan dezuten diskan ere bai.
Bai, ba, justu lehenengo kantun. Antxe grabatzen eginela esan gendun, jo, ze politi izango zen estribilo hontan neska baten ahotsa sartzea. Eta honginen pentsatzen eazen izan genizaioken, eta azkenen oso gertua jo gendun. Julen Goikoetxea bateri jolen, arrebari esan genion, amaiai. Sei hilabeteko ume bat sabelen zeukela, etorri zen estudioa, eta hori, beak lagundu zion lehenengo kantun dabiltzan harriaken ahotsa sartzen. Beste gainantzeko, bueno, gu moldatu geha, eta hoxe, lau balan arten indegu.
Agian horregatik ere, igual, errexago edo azkarrago izan da gauza, eta baita ere, ba, bi astetan esan dezu, ez?
Bai, hori da. Batez, hoxe, esan deuna, aurreko lanangatik. Ekain eta kontzertuz libre hartu genitun, pixka bat, hori, kantoi distiratatzeko, detaile txikinetan fijatzeko, eta hori, nik uste, luze juntzala bai grabaketa aurreko, eta bai grabaketa, baina, bueno, eskerra gauza garbi geneuzkan, eta bilaken biltzan horren bilakun ginen, eta bintzat suerte okik gendun, eta dena, hoxe, errex, atea zanda, ez da seinale txarra.
Horren ondorengo lana, esan bezala bomereneak egin du, ja editatu du, kalean dago,
bai.
Eta, bueno, ez dakit nun topatu daiteken gaur egun horrelako diska bat.
Bai, ba, bueno, lehen bezalaxe taldekiden herritan, hango tabernetan jarri deu, bai Atango Troskaetan, Orioko Kalakarin, eta Alegiko Iskinan, eta horrez gain disko fisikoa nahi dunak, bomberenean internet horritik eskatu lezake. Etxe haino bialduko di disko fisikoa, edo, bueno, gero uste dut aste honetan elkarren jarriko duela saltzen. Pentsatzen dut Donostin edo Tolosa ingurune jarriko duela elkar dendatan. Eta horti aurra, ba, bueno, deskargatzeko modu, ba, Bandcamp eta Tunekore eta holako, nik ez dut asko kontrolatzen gauz horiek, baina, bueno, badago aukera internetez fisikoki ez badare gure kantak deskargatzeko.
Eta bestela kontzertutan ere, zuen zaletuek erosi dezakete
bai,
zuen materiala.
Bai, guk kontzertuta eta zuzeneko eta gure kajatxokin jungo gara, eta baten batekan erosik nahiko balu gure eroiak disko hau, edo baita lehenengoko ale batzuk egoen dikutsi badiere ustet suelto badarela, ba bueno, anokiko daukera. Oixe, eusteko hemen.
Agian gomendagarri nahi izatea, ez? Kontzertua jun, gozatu, gero diska erosi, diska zitzein taldekideekin.
Hori da, hori da.
Hori naitea, ez?
Batzuk nahi izaten du aurretik diskori buelta batzuk eman da jun zuzeneko eta, baina bueno, oixe. Bakutzek erabaki dezala bere formula ikustakona.
Eta kontzertu idagokien ez, ez dakit, aipatu zu Alegi, Orio, Altaun oso Gipuzkoa harra da izaten da dena, ez dakit Bizkaia aldea eta hala txatatzen edo Nafarra edo...
Oin arte, hombre, gehienak Gipuzkoan jo ditu hori bai. Gero aukera okideu Araba alden eta kontzertu batzuk emateko, Bizkaiare pixka bat ateagea, baina bai, batez Gipuzkoa inguru izan da gehien jo deuna, ea bain, bueno, honek, ate berri zabaltzen ditun, edo aukera badaukeun kilometro batzuk gehi joiteko.
Horixe bai, ez gustatzen zaizu ere, zuei, ez dakit, kontzertuetako lan hori.
Bai.
Kontzertua prestatu, bai. Repertorioa, furgoneta hartu guzti hori.
Bai. Egi esan bai, oso, ez dakit, xarma berezikoa da, ez? Azkenen labo sartu furgoneta baten, eta zure trastokartu, eta montatu, jo, jaso, ez dakit, alako liturgia politxe bat, azkenen... oso gustu egiten duna, batzutan, karo, beti retzaitu, beti berdin harrapatzen, baino egia esan, kontzertutan da normalen asko disfrutatzen dugu, eta saiatzen gara kontzertu ero alako keinu txiki bat egin goazen tokia, edo letra bat propio sortzen, edo bertako talde baten bertsioa egiten, o, pixkat saiatzen gara zuzenekok mimatzen, eta alde hortatik, goatzen tokin zerbait berezie eskaintzen. Nik uste, diskok eta osondo dauela, baina, bueno, pixka bat bageala zuzeneko taldea, disko honen zutekoa baino.
Gero emankizunei dagokienez, zuek lauok atzezate zenatokira, ez dago alako beste montaje berezirik edo eskaintza berezirik irudiari dagokienez, zeolako zeo zer.
Pixka bat hor, aiga pentsatzenea hor ze giro eman genezaken. Alde batetik bai, goazen tokin, ba, bueno, igual saiatzen gara baita bertako norbaiti lantxo mat jartzen, edo kolaborazio batzuk eukitzen, edo inguruko bertsolari mati, edo musikariren mati, ba, bueno, gukin jotzeko eskatzea. Halako probatu itxeu, eta, jo, egia esan, ba, oso gustoak gehatzen gara olakotan, ba, bueno, bertako gina harremana landu, eta pixka bat gurekin jotzea animauta. Eta bestetik, ba, bueno, egia pentsatzen baita, ba, atzetik argazkin batzuk, edo bideozatin batzuk, edo halako zerbaitekin aurkezpen jiratxik geho pixka bat, jaztea, oraingoz bueltaka gabiltz eta ea zerbait.
Agian Mr. Winen bideoak olako zezer hemen agertzen.
Etzan txarra izango. Etzan, nahiko eroi raro goko dauzkegu bai.
Liburuxka, bueno, ba, itzekin eta zenbait argazki bitxiekin ere osatu dezute. Zuek egin dezute lan hau ere bai.
Bai, lehen aztu zait esatea justu. Diseño zarduratu da Iker Gurrutxaga, Iñaki Nanaia, eta boixe.
Famili dena sartuta, eh?
Dena, bai, ez gau oso urrutia juten launtza lortzeko garaien, hortan suertea daukeu. Berak intzun justu lehenengo diskoko diseinu lana eta bigarna ere bai, eta, bueno, egia esan, bai azaleko argazki, eta bai barrutik indikun montajeko oso kurioso giritu zaizkigu, eta usteet, bueno, asko jazten duela, bai diskoa, eta baita talden izaera ere, ez dakit. Gauzak ez ditugu batzutan... Bai, serio hartu bai, baina bueno, umore puntu bat jartzen digu kontuai eta uste barroko argazkitan eta kontu xelebretan antzematen dela.
Bai, bueno, gure heroiak da diskaren bai. Izena, bertan, agertzen dira zuen heroiak hemen bai. Argazkitan daudenak.
Bai, pixat itz jokua da ez, Gipuzkeraz edo heroiak edo eroriak ez, zer dauzkeun guk herri hontan heroiak baino eroriak gehiago ez zote dauden hori da pixat. Iradokitzen genduna, eta pixkat portadako argazkiare hori da, bokseo konbate bat, bokseolari bat beso jaso eta garaipena ospatzen, eta beste abitarten lurren. Eta lurren daunare irabazten haituko balitz bezalako posizioa, pixkat, ez dakit. Euskal Herri bietako zein dan, eta garaipenetik gertu da boxeolaria edo lurren etzan da odoletan ospatzen ari dana.
Odola barra barra ere, bai?
Bai, 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 duda genduken, ea rinen odola jarri bez, baina, bueno, ustete,
ondo,
hau batez erabaki gendula odolak inuztea.
Bai. Bueno, kontzertu eta bueltatuta, ez dakit alako biratxo berezi bat, edo justo aurkezten bira dagoen edo ez dagoen
bai.
Diskoa berria aurkezteko.
Bai, hortan, justunen naipatzen izun pixka, de bomberoko laguneke lagundu digue, beraien kontaktutatik urtea bukatu arteko aurkezpen bira bat osatzen, aurreko larun baten aurkeztu genuen Tolosako Monberenean, jaia, etxen bertan. Eta, bueno, gero ostira lontan Azpeitin joko du, 23. Ondoren etorriko die Elorrio, 20en hemen Donostin dokan joko du, 27 anoetan, eta 28 Orion gure bazterrak jaialdiako gonbidatu gaitue, Joseba Lenoir eta Txefa eta lago taldekin, da, bueno, oso ondo.
Lagun berriak egiten musika munduan.
Bai, hori da bat, jo... Ez dakit, nik uste pertsonalki behintzat hori dala talde bat eukitzek eta kontzertuk ematek ematen dizuen opari gaundinetakoa. Ez dakit, jo, azkenen iristen zeanen gose edo anger edo alako taldekin holtza konpartitzea esatezu, jo, haze opari ez. Ez dakit, pixka bat bai, behai eginan kontutan egon alizatea, diskok trukatzea, ez dakit, jo, ez... Oso sentsazio berezik sortzizkitzu horrek.
Bueno, dena badiruri txukun eta ondo di joala taldean, ez? Dena ez dago lako
bai.
Ezer kejatzeko edo ezer...
Bai, bueno, azkenen sortzen da beti, sortzen nahi zeanen eta beti sortzen die barne burrukak taldeen eta ez dakit, azkenen zerbait pasio handiz bizidezunen, ba bueno, guk bi bala bizideun bezala, ba bueno, ba uzke... Bere gora berake badauzke, batzutan sortzailego zaude, bestetan igual... Bizine baduzketu beste arazo batzuk, eta ez dizu usten hainbeste talden zentratzen, baina, jo, orokorren azken bi urte terdi hontan, nik uste lauon bizitan gertatu dan oso gauza kurioso badala hau, eta ilusio iturri handi bat, ez dakite, Bartzelonan jogen duna indala urte bete, azken ustail bukeran Alemanian kontzertu pare bat jotzeko aukera eukien duen, ez dakite, alako gauza politiek etortzen dienen, ba esatezu, jo, ba... hainbeste burua ustek eta asteroen saiatzen gehatzek, eta hori denak beste zentzu bat hartzen du edo, disko, bigarren diskoa ja eskuartean daukezunen, orduan esatezu, nio. Ba, mezi du talde bat eukitzek eta hainbeste ordu sartzek gero emaitzak etortzen dielako.
Bueno, ba, pospozik zaudetela,
bai,
hori
bai.
Ere pentsatzet nola baitzuen kontzertutan eta diskotan ere, bueno, azaleratuko dala, bai. Zuen postasun hori. Eta, bueno, ez dakit, amara besti dauzkagu, hitz egin dugu taldeaz eta diskaz, kontzertuak ere aipatu dituzu, ala ere zehatz mehatz ikusteko hori interneten badakazue lekuren bat edo.
Bai, bueno, pixkate Facebook eta alako, ez dakit, plataforman bidez saiatzen pixkat gure informazioa jendei helarazten, bai, Bonberenean horritik edo sare sozialetatik bat Facebooken daula jartzen jau fetxak eta hori da gure... zea, datak eta zabaltzeko modue.
Hemen Donostian, gogoratuko dugu, dokan daukazutela kontzertua.
Bai, azaron hogeien.
Azarako gai,
earki. Uste, bizaldi eta bibala.
Ostiralean, bai. Uste dala, ez?
Hori, ostiralekin bai.
Perfecto. Bai. Bueno, ba, Aitzol, ez dakit zehose falta zaigun gehitzeko, edo zehaztu zaigun?
Ez, hoxe, eskerrik asko zuei. Guri bueno. Tartetxo bat egiatik, eta, bueno, ba, bigarren diskontan bide lagun izan diten guztiri, ba, benetan... Eskerrak eman, hori Bonbereneako lagunei, txapei, diseinokin eta landu diguen Ikerri, Amaiai, eta bueno, ba, kontzertutara inguratu dien, eta inguratuko dien guztiri, ba, hoxe, aldez aurretik, eskerrik asko.
Bueno, gonbita bidalita, ja, jendea hurbiltzeko kontzertuta,
oria.
Eta elkarrizketa agurtzeko, ba, gure entzulei, eskaini ezun kanta, aukeratu zu zeuk.
Ba, jo, guretik, gure diskotik, ezta?
Ah, bai.
Ba, bueno, lehenengoa, bea.
Dabiltzan harriak.
Bai.
Amaia notxaren zungo dugu bertan.
Hoi da, disko irikitzen duen kantua da, eta, bueno, pixka bat, hoxe, guke dabiltzan harriak izan nahi dugu, ez? Ez geldi eta goroldio gartuta dauden harriak, eta, ba, hoxe, pixka bat labur biltzen duena talden izaera, lehenengo kantu hori.
Earki, bueno, ba, gogoratuko dugu, bibala taldea, gure eroiak izeneko diska kalean dagoeneko, Aitzol, mila esker, honez, etorri izanagatik.
Ba, itzuri, hasier.
Eta dabiltzan harriak, entzulei eskineko dugu, mila
hori. Esker. Urren arte.
Gero arte.
prest balak erdoilduta zartutako izgurtxotan geroa eraikinai paperak aspalditxo daude aldatuta zu aukian zaude baina lurrak birak adarrai bekoa goian, goikoa bean ezkerrak eskuin
Hortxe izan dugu beraz, dabiltzan harriak kanta bibala taldearen disko berritikan eta jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinean, gaurko aktualitatea jorratzen, eta gogoratuko dugu, ba, irratsaio bukatura arte ere, bibala taldeko disko, gure eroiak diskoko abestiak entzuten jarraituko dugula baita ere.
Somaliara eskoltekin doazen arrantzaleak ertzaina eta laguna erdalduna bertzaleak liderrak agindu dezan egindako asambleak irautzaile da mutua lokatzetan jeltzaleak eizataz ezene kontra dauden aragi jaleak bake gileak kartzelan dauzkaten bake zaleak lapurrak egazkinetan kamerez lepo kaleak taberturra eskalea zenbat Gernikako kuadrok du parean telebista martxoak 8an more 9an matxista zergatik daude beterik eskae bertsolarista putetxeak monogamo arte militarista udan Saharako aur bat hartzen duen arrazista furgonan nuklearrik ez eskatzen ekologista egian apalankatu uztainean brigadista da ez darri urra
akropijoen lurriña siberuzale askore egocentrismo zikina ekologiko jateko eruko kalabazina ametxeta
Eguerdiko ahotsa magazinea aktualitatea jorratzen azken 15 minutuak ditugu eta notizi pare bat ere aipatzeko denbora izango dugu noski Bibala taldearen gure heroiak diska entzuten dugu bitartean
Somaliara eskoltekin doazen arrantzaleak Ertzaina eta laguna erdalduna bertzaleak Liderrak agindu dezan egindako asambleak Irautzaile da mutua Lokatzetan jeltzaleak Eizataz ezene kontra dauden aragi jaleak Bake gileak kartzelan Dauzkaten bake zaleak Lapurrak egazkinetan Kamerez lepo kaleak Taberturra eman Eskalea Zenbat Gernikako kuadrok Du parean telebista Martxoak zortzian more Bederatzian matxista Zergatik daude beteri Eskae bertxolarista Putetxeak monogamo Alarde militarista Udan Saharako aur bat hartzen duen arrazista Furgonan nuklearrik ez Eskatzen ekologista Errian apalankatu Uztailean brigadista Da ez tarri urra
Bueno, ba, esan bezala, eguerdiko hotxan magazinean, azken minutu batzuk, desente hartu diogu musika tarteari, eta zehose aipatzeko ere utzi beharko dugu leku bat.
Eta horrotxen urdinean, zugan ikusten dudana, nigan ikusi ez dinean, horma zuzenetan, izbilu etzanak, gure konbizio, ta kontra esanak, horma zuzenetan, izbilu etzanak, gure konbizio, ta kontra esanak.
Bai, Gratzaiaren azken tarte honetan agenda kulturalari tartetxo bat egingo diogu. Zer ari da gertatzen Ekialdi Hurbilean Siriako kasua bereziki itzaldia Ignacio Álvarez Osorio eta Mikel Aramendiaren eskutik gaur zazpiretan Reina Aretoan. Bizi baratzea liburuaren aurkezpen eta solasaldia gaur zeiterritan Lazkaoko Gerriko txokoan. Txistuak eta albokak ez dute zerikusirik pianoarekin eta perkusioarekin. Gaur baina denak batera entzunari izango dira Victoria Eugenian, Garikoitz Mendizabal, Iñaki Salvador, Iraide Ansorena, Kike Arza eta Carlos Sagi arduratuko dira estilo guztiak nahasteaz. Victoria Eugenian zokian gaur zortziretan.
Esteen bizitza, dena eman behar da, herriaren alde, baina ez ergaltzeko, arrisku. Respetatzen dugu zure iritzia, merezi duzu mantxo ta minez itzia, nik ez dizut sekula jarriko adarri, aukera bat daukazun aldiro bakarri.
Iepa, ja, entzuten zaidan orain, Outrage pelikula gaur, 1950garren urtekoa zazpiretan antzoki izarrean, laugarren jardunaldiak emakumeek egindako zinemari buruzkoak.
Ez da okurritu ere, dena esatea.
Eta kontutxo pare bat gehiago ere aipatzeko. Komunitatea egiten lema ardatz hartuta, hainbat ekitaldi antolatu dituzte Donostiako Udal Liburutegiaren sareak, Koldo Mitxelena Kulturuneko liburutegiak eta Tabakalerak, Donostian liburutegiaren eguna ospatzeko. Iren 22an profesionalentzako ekitaldi bat izango da. 23an mai ingurua eta 24an ibilbide ludikoa Donostiako hainbat liburutegiren artean.
Egiak ezin ebakin.
Ez da aurreneko aldia Kukai Dantza konpainiak 15 urteko ibilbidean bidelagun izan dituen musikari lagunak bildu 2001an sortu zuten egitasmoa eta emanaldi bat propio antontzen duena. 2013ko irailaren 8an Getxo Folk jaialdia itxi zuten Kukaian lagunak leropean. Oraingoan lagunak adiskide bilakatu ditu. Ostiralean 8etan adiskideak izeneko emanaldia eskainiko dute Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Ekitaldi berezi bada, dantza emanaldi bat baino gehiago, kontzertu dantzatu bat da, gurekin hainbat lanetan aritu diren musikariak omendu nahi baititugu azaldu du Jon Maia konpainiako zuzendari eta koreografoak.
Argatik daude orain.
Musikari lagunak eta haiekin batera egindako bidea erakutsi eta omenduko dute hortaz.
Naurrea. Obeduk aurreztea bitolezioa pelikula hau jada gutazetzioa alde baldin bago askaten zioa da prestatu galtzeko privilegioa ik ez duk nahi ulertu besteren borroka librea ai 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 beraien aukera ez baitu bidea lasai mote lasai diga bere egingo dite bidea bide erretorikak askotik faltzuti tronua altzuti noski emakumea nahi du alazuti baina zergatik ezaiz.
Bueno, ba, orain bai gaurko eguerdiko haotxan magazinaren amaieraruntzkoa. Amabi terditan hasi dugu eta eguerdiko ahotsa magazinaren hasieran azken orduko berriak eta euskal prentsari errepaso bat eman diogu.
Lortu arte amari bereak entzea.
Eta ordu bat, kaldera bibala taldeko Aitzol etorri zaigu gure heroiak disko berria orkestera, ordu erdi zementxe izan dugu kontu kontari, dagoeneko gure web horrian bisita dezakezu elkarrizketa hori.
Noeltzea, soltazak nahi ez badok, eskutan lertzea, ikestuk nahi. Besteren borroka librea, ai, 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 ai. Beraien aukera ez baitu bidea, lasai mote lasai. Iga bere egingo dite bidea. Ez dut nahi, ulertu besteren borroka librea.
Ondoren kontu pare bat gehiago izan ditugu, baina oro har bibalaren musika entzun ahal izan dugu eta horrelaxe amaitzen dugu eguerdiko ahotsa magazina. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazina zuzun zuzenean 12 terditatik ordu biak arte eta errepikapenak hurrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8etatik 9 terditara biharkoan izan ezik. Aste azkenetako errepikapena 9etan da gaur egun besterik gabe, irratsaio berria egiten duelako aintzanek Euskadi ikasten ari direnentzako, goizeko 8etan asteazkenero irratsaioa. Gure errepikapena beraz pixkat atzeratzen da asteazkenetan. Gogoratu janjakun.org dela gure web horria, eta web horri horretan argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsaio guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa, eta baita ere, noski gure zuzeneko emisioa streaming bidez entzuteko aukera eskaintzen dugu. Antxe daude ere Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila harremanetarako. Eta bestela, ba, apuntatu gure telefono zenbakia. 9-4-3-2-2-5-3-2-3. 3-2-2-5-2-3. Jantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, 107.2 FM-an gaude irrati bidez, baita ere 107.7-an, eta bestela interneten sartu ezkero jantxakun.org-en topatuko gaituzu. Hogeita lau orduz, emititzen ari gara, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak, eta musika tarteak ditugu hogeita lau ordu horietan. Eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula.
Zergatik, galdu ziren mapatik, garazi eta bizarra. Euskadi salbo ikusi arte, ez dut moztuko bizarra.
Gaurko eguerdiko ahotsa magazinea amaitzea ardugu, segidan folk musika izango duzu entzungai.
Garazi eta bizarra.
Eta bihar asteazkena hementsi izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Elkarrizketa gehiago, aurkezpen gehiago, aktualitate gehiago. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politxea izan dezazuela. Ondo segi, agur!